Bos días a todos, programa especial de Ourense Fala. Eu son Borja Rodríguez e comigo está David Pérez. Bos días, David.
Bos días.
Eu son unha persoa moi afeccionada ao tema do feedback, a escoitar a xente que opina de nós, que comentarios pon, se gusta, se non. E había un feedback que se repetía constantemente, que era como me gustou o programa con David Domínguez. Eu quero recompensarvos a todos e hoxe trouxémolo de novo. Bos días, David.
Bos días, tens que me presentar a David Domínguez, teño que conocerlo.
Un tío sensacional, sen dúbida.
Que gustame isto, é un vicio aquí.
Hoxe queremos facer un programa especial sobre o rural, que creo que estamos todos de acordo en que atravesa unha situación de emerxencia. Queríamos falar un pouco, arroxar unha mensaxe de optimismo. Non sei, David, teño claro que vas a arroxar unha mensaxe de optimismo, teño clarísimo.
En parte sí.
Con matices, como sempre.
Con matices, porque non é todo mundo de rosas, non. Pero eu o que quería ver é valorar ou pôr en tesitura, pôr un pouco en visión como era o rural antes, como se transforma, porque está en transformación, e que estamos facendo para voltar a él. Como percibimos?
Correcto.
Como se percibía antes, como se percibe agora? Entón, como que é unha pena, porque é a riqueza que temos en Galicia, unha das potencias naturais.
Claro, porque esta crise que atravesa agora o rural empeza por algo. É dicir, non somos unha xeración que xa naceu, prácticamente a súa maioría, xa naceu na cidade. É verdade que somos como a primeira xeración do éxodo rural. Primeira ou, se me apuras, un pouco segunda, ¿no? Pero os nosos pais todavía teñen unha conexión fortísima, ¿no?, con as súas raíces rurais. Incluso comentábamos anteriormente, nos xa cando éramos rapaces sempre nos preguntábamos cal é a túa vila, cal é a túa aldea, ¿no? Eso.
Sí, de onde es? Sí. De que ven sendo, ¿no?
Efectivamente. Claro. Eso, a xeración que ven despois de nós, xa non vai preguntar.
Depende, hai non?
Menos unión.
Xa, pero tamén depende do caso. É dicir, nós temos, por exemplo, alumnos que son do Pereiro e que eu penso que a súa conexión con certas partes de Esgos ou certas partes de esa zona, que para eles é, eles van a sentir que eles son da aldea, que non son de Ourense, inda que veñen a estudar a Ourense, veñen a comprar a Ourense, veñen ao seu ocio, van a pasar aquí, tamén por culpa das poucas actividades de ocio que teñan disponibles aí no sitio onde vivan, non? Claro. Así que eu tamén penso que depende da situación persoal un pouco de cada un, porque igual hai moita xente que distí que o 90% do tempo pasa en Ourense, pero en realidad eles síntense que son de aldea, non?
Ahora ben, eso, as que están preto da cidade.
Claro.
Pero por mi Florense é grande.
Claro.
Porque son máis aldeas de residencia, porque están preto. Entonces, pois, a casa é unha calidad de vida boa. Pero os que están máis lexos, desanse totalmente. Entón, e hai zonas moi bonitas, moi enriquecedoras, tanto por a gastronomía, por a cultura, e se descoñece. De feito, se está olvidando.
Se descoñece ou se infravalora. Eu gustame moito falar de que gustame moito darnos caña a nosotros mesmos.
Pregunto, se infravalora, pero noutros sitios, noutras regións que están cuidadas, están tamén a cultura da zona ten moito éxito. Aquí temos un nivel de cultura igual ou mellor, e non se lle dá valor, con o mesmo nivel, o sea, romano e incluso antigos, non? Os castros e tal, algúns sitios aí que non.
Entón, eu comparo moito, por exemplo, cos vascos. Os vascos, para eles, o seu sempre vai ser o mellor, non? E nos, por exemplo, sempre temos ese concepto de un pouco fogalego, a ver, podendo comprar cousas que ven afora, como imos comprar o noso? Como llevamos dicir a xente que visite o noso? Como llevamos dicir a xente que o rural noso é o mellor, que a nosa comida é o mellor, non? Que para nós é o mellor, non? Tampouco, non quero entrar no chauvinismo, non? Pero por que cuidamos tan pouco nós? A mí é o que me preocupa. Por
eu creo que infravaloramos? Eu creo que aínda temos a idea de que o rural é algo pobre. É dicir, antes, nas xeracións anteriores, era pobreza, estaban os pobres, por eso salían para buscar traballo. Aínda hai ese concepto, seguramente, porque hai xeracións, os avós aínda están moitos vivos, o sea, están tal, e esa mentalidade, que non credes. Entón, por eso non se valora.
Bueno, realmente tamén hai moitísima xente que, bueno, o seu nivel de vida pois non é igual ao seu nivel de renta, non? xente que en realidade si vive ponen en riba das súas posibilidades, e que para eles ir a unha aldea ou visitala, podendo ir a, volvemos outra vez ao mesmo, ao Porto, que é unha cidade que está de moda, ir ali, facer esa fotiño, subila e quedar de máximo urbanita, non? E se facen, non sei, nunha aldea non, na metade de, da provincia de Ourense, pois eu penso que non lle dá ese plus de narcisismo que les busca.
Sí, non vas ter tantos likes unha foto en Lobios unha foto en Lisboa, unha
cosa... en Nova York.
Eu, depende, porque eu provo.
Eu creo que un pouco ese exotismo, non? Que danos ou ese plus que pensamos, sobre todo na xente que utiliza moitas redes sociais, que lle dá pois, non, é que este fin de semana estiven en, non sei, na aldea X. Vale, perfecto. Non, é que este fin de semana estiven en Oslo. Ah, en Oslo, sabes?
Como sí, que a xente sobre, a Braille, así, sí,
en
sí.
plan, buah, en Oslo. Eu creo que pode ir un pouco por aí.
E como vendemos, cada un de nós. Eu, por exemplo, fago moito natureza, e cando poño unha fervenza, ou poño unha praia, unha cala, que non se... A xente pregunta, iso onde é?
Non irías ao Caribe esta fin de semana, non avisaches. Ah, estabas onde estabas.
Pregunta.
Ponteleume.
Pero eso é moi importante, porque eu penso que pregunta, pero vai ir?
Ah, xente que sí. Hai xente que sí, depende de onde esté, claro. Pero xente que sí.
Que tamén, eso tamén levanos a colación a falar de que como vas ir a un sitio que te leva case tanto como coller o coche ir a Vigo ou a Coruña e coller un avión e estás en Londres. Non, é un pouco un sinsentido que me leve o mesmo
o gasto...
ir o mesmo ata Viveiro, non? Que eu falo do tempo. Nos cartos, pois cada unha isa se apaña claro. co que quer. Pero refírome que o das malas conexións é un punto moi, moi negativo.
Claro.
Tanto para a provincia de Ourense como, claro, penso, para toda Galicia.
Malas conexións, entre aspas, non? Porque para ir a Santiago hai moi boas conexións. Para ir a Vigo hai moi boas conexións. Para ir a Costa da Morte hai boas conexións. Para ir a Mariña Ducense hai boas conexións.
A pregunta é, para ir ao rural hai boas conexións?
Aí está.
E que atopas no rural? Porque eu creo que hai moito desconhecemento do que te podes atopar. Entón, aí é o que vou. As novas eracións, nos, a nosa xeración entre 30 e 50 anos, que estamos facendo, ou que se está facendo, ou se se está facendo algo para recuperar o interese rural e ocupar parte dos recursos que temos naturais, que son moi importantes no turismo.
Eu, dous matices, eu penso que non, e tamén digo que no tema das coleccións, pois eu penso, a ver, falo un pouco en normas en termos xerais, que Ourense, pois dentro do que cabe, non é a que peor vertebrada está en toda Galicia. Eu penso que despois podemos coller todo entre alfileres e podesme dicir, non, é que de aquí dende a aldea X a vila Y, pois non, pois a carretera está como está, a estrada é un desastre, perfecto, pero que hai cousas por aí adiante que meten medo. Por exemplo, outro día saíu unha enquisa ou máis ben unha estatística no país sobre cales eran as causas de morte, non? En Galicia, unha das principais puntos negros era o tema dos accidentes de tráfico. E que poño o mapa de toda España por riba da media ou debaixo da media, non? Por riba da media era en violeta e por debaixo da media era en verde. Pois Galicia era un auténtico punto negro en sí mesmo, no tema das estradas. Claro, se a ti che dan a opción de ir en tren, inda que gastes máis, a xogarte a vida, pois eu penso que entre que as conexións son malas, e o parking galego un dos máis antigos de toda España. Pois iso, se lle sumas as peaxes, é que, home, pois empezas a pensar que igual non ten...
Estamos volvendo...
Sí. Non ten cor.
Estamos volvendo ao tema que ti tocaches antes, que era o tema do ocio. Exemplo para min clarísimo. Nas Rías Baixas, toda a xente que vive nas Rías Baixas, a maior parte da xuventude gusta ir sair a Vigo ou a Pontevedra, se me apuras. Entón, claro, teñen que coller o coche, ir dende Rianxo, dende Catoira, dende Cambados... de onde sexa, en verán a Porto Novo tamén, entón sempre teñen que coller o coche, ir polas estradas que teñen unha vía rápida, creo que se chaman,
sí, son
bastante perigosas.
Sí, porque hai moita xente que non,
o sea, deixando de lado o concepto da xente que colle o coche con alcohol en corpo, que bueno, ese outro,
o sea, tema, bueno, ese nada,
pero a peligrosidade de este fin de semana saímos, vale, hai que ir a Vigo, ¿no?
Sí, sí, coche, é dicir, en Galicia
coche por un lado, non hai prácticamente conexións públicas.
Iso, claro. Iso por un lado, despois que o carácter meteorolóxico de Galicia, que, home, eu penso, estou pensando, por exemplo, en coller o coche a 7 da mañá, vivindo en, non sei, nunha en Santiago, e ter que ir a Talaxe, por poñer un exemplo, se un día que hai tormenta, que eso aquí é ir lanzar a moedo aire. Se inda tes un coche bo, vale, pero se tes o coche medio, con 15 anos, ca rodas tal e como están, ca estrada tal e como está, é que é un lanzar unha moeda cara a cruz.
Eso é problema, sí, de transporte, sí, pero independentemente se tes ganas,
no, eso sí,
faz.
Iso sí.
O caso é que facer o que hai para ter ganas. Por exemplo, unhas cousas tesouros que temos en Galicia, e sobre todo do rural, é a gastronomía. Potencias a gastronomía, é dicir, sabemos que é boa, pero eu creo que é moi descoñecida a gastronomía de certos lugares, certas aldeas, moi característica da zona. Por exemplo, coñezo máis no surés que a Gachena, tamén está o corzo. Entón, hai cousas, o porco celta, tamén hai porco celta. Entonces, hai certos recursos e tal que non se poñen, non se descoñecen. Esa gastronomía, sempre vamos á cidade, no top restaurante, pero nos pobos é o pan.
Eu máis que se descoñeza, eu diría que se promociona mal. Todos escoitamos el marisco baratísimo, ¿no?
Sí.
A mí pareceme que eso o único que fai é atacar, ¿no? É dicir, a xente, por desgracia, moitas veces confúndese valor e precio, non? É verdade que aquí os precios en Galicia non son altos, en xeral, salvo que vayas o Franco a Santiago ou a unha zona concreta en Vigo. Pero o tema de que a non se nos coñeza como vas a Galicia e comes ben e barato, eso crea unha imaxe de inferioridade, non? A xente sabe que a boa comida hai que pagar. Eu creo que se promociona mal, máis é que non se promocione.
Eu falo máis no rural, eh? En as cidades... Bueno,
o menos,
pero claro, bueno, aí xa na costa xa, pero no interior, nos povos, nas aldeas e tal, estánse pondo, ahora que dixete ti, que non crees que se está facendo moito por o rural, non? Eu creo que se está facendo, pero non hai moita xente que se está metendo aí para potenciálo. É dicir, estánse, por exemplo, Ana estuvo está mobilizando moito eso, sabes, coas rutas, senderismo, montañismo, faz moitas cousas máis, é dicir, potencias a gastronomía de certos sitios, potencias os lugares, por exemplo, como falábamos onte, ti máis eu, dunha das fornos de pan, e algunhas aldeas, os molinos de río, para facer todo artesanal, entonces eso, o sabor e toda a calidade, eso, quen o valora, o que pasa é que hai que pôr un valor. E o que destique, que non se promociona moito o valor e non se entende o valor
tamén
de todo.
Eu penso que hai un problema que ise si eu creo que é máis recente, non? Que é o tema de que a renta disponible da xente cada vez é menor. Co cal eu penso que para facer este tipo de cousas necesitas cartos.
Non tantos porque é económico.
Sí, pero ainda así
tites... Vas a gastar máis na cidade que no rural.
Pero tites que pensar que tites necesitas un traballo. Vale. Se tes traballo no rural, pues mira, pues dentro do que cabe, pues xa tes parte do tema solucionado. Pero ter que ir dende a cidade o rural, ter que invertir uns cartos, cando a vida está como está, e que a xente, pues agora mesmo está facendo los malabares para poder chegar a fin de mes, moita xente, non digo toda, é outro freno, que tamén temos
pero
que ser conscientes dele.
A que te refires? A facer un negocio no rural?
Máis que un negocio, tamén facer...
facer unha vida.
Facer a vida ou facer actividades tamén.
Claro, eso é distinto.
É que, claro, eu penso que non somos conscientes, eu creo que moita xente non é consciente, de que hai xente que o está a pasar verdadeiramente mal, non? Tanto nas cidades como nas vilas. De xente que volvo a repetir, fai malabares para chegar a fin de mes. E que eso tamén temos que ser conscientes de que estamos nun clima, non vou dicir de pobreza ou estilo tercer mundo,
risco.
Pero sí que o risco de pobreza de moitísima xente, iso tamén eu penso que é un factor moi grande. Eso é descapitalización de Galicia con respecto, por exemplo, pode ser outras cidades como Madrid, como Bilbao, Barcelona, de xente que escapa. Non é que marche, escapa.
Eu teño un concepto co que estás dicindo. Obviamente, xente que non chega a fin de mes e todo eso, sabe, pues, é un círculo de personas, non? Eu me refiro aos demais, os que xa non digo facer un negocio ou montar algo no rural, senón potenciar o rural. É dicir, de unha escapada, eu, por exemplo, en vez de irme a Londres un fin de semana, como fai moita xente, ou a Francia, ou fora de Galicia, o sea, Madrid,
sí, o viaxe típico de Instagram.
Claro, claro. Por que non colles e vas unha escapada aquí a algún lado aquí en Galicia? Porque hai sitios maravillosos e potencias. Entón, creas demanda. Se hai termas, hai aguas termais en un montón de sitios. É super bonitas. Non só aquí en Ourense, é dicir, que Ourense é Vila Termal. Sí, sí. Hai termas por todos os lados.
Que Lugo tamén promociona así como sí, provincia termal.
Sí, claro. Cando decir, entras a Lugo, ponche cidade termal.
Entón,
centro comercial.
Hai xente que está na rutina urbana e vai deixar os cartos fora, non potencia o daqui. A experiencia é distinta, porque se buscamos algo urbano, pues vale, podemos ir a outras cidades.
Quero que dicía un pouco antes, perdón por interrumpir.
Sí, sí, sí.
Que realmente no 2020 hai cidades que son idénticas. Non é que sexan, xa, a ver, que todos teñen as súas cousas, non? Pero eu estou pensando, por exemplo, eu que sei, que diferencia real no estilo de ocio podes diferenciar dun sitio de Madrid cun sitio como, por exemplo, que sei, outra grande cidade, non? Porque ao final o ocio é, ben, vou un tailandés, sí, sí, perfecto, sí, sí. Hai un tailandés en Madrid e hai un tailandés pois en outra parte.
Claro.
Vale, vou un Zara, pero un Zara telo aquí, non?
Claro.
Que despois podes dicir, non, é que claro, pero ti tens que pensar que, por exemplo, en Nova York podes ir a Estatua de Liberdade ou podes ir a Broadway, sí, ou tal. Vale, pero eso son gotas pintadas.
Claro.
Claro, é que temos que pensar, eu penso que esa parte que na que moitos deberemos reflexionar da vou a un sitio, vale, pero isto podo facer noutra cidade. Se a resposta é sí, para que vou? Claro, porque por exemplo,
o feedback que tens.
Claro, é un pouco, sí,
o retorno que tens
no sentido sitio, de mereceme a pena ir aí.
Claro, pero para a xente é moito máis cómodo ir ao centro comercial que ir a facer unha caminata. Eso é unha desgracia.
Eu creo que hai dos tipos de persoas. É dicir, pero hai dos tipos de persoas. A xente que lle gusta máis estar na comodidade da cidade, aínda que chova, está cómodo, vai a tomar un café ali ou o seu sitio preferido, ou descubrir sitios novos, pero dentro da cidade. É xente que necesitamos da natureza. Xente que necesitamos desconectar, que necesitamos respirar, coñecer, aprender, porque aprendes. Cando viaxas, aprendes e coñeces, non? E o que dixetes ti é moi importante, que se promociona moi pouco, invéntense moi poucos recursos, baixo o meu punto de vista, polo que vexo, non noso. Portugal é un exemplo que ten unha mentalidade distinta para potenciar o rural, está todo ben marcado, todo señalizado, invirten pois en hospedaxe, pero bonito, se bo, se a boa comida. En cambio hai zonas máis turísticas que onde veñen os de Madrid ou tal, que máis pola costa.
San Senso,
sí, evidentemente.
Ahora
Santiago é pouco máis.
Claro, pero ahora aí fago dúas unha variante. Si sí, potencias o turismo aí, si sí que se tal, pero a que costa? É dicir, a costa de desnaturalizar a zona, porque é todo adosados, non manteñan a esencia galega de costeiro, de marinero.
Que ese é outro problema, o tema do urbanismo salvaxe da costa é un auténtico desastre. Eu sei, non, porque bueno, os meus avós son das Rías Baixas, na zona do Salnés, e que é un auténtico desastre. É un auténtico desastre. Podes atopar casas en ladrillo, podes atopar casas en chapados,
sí, 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 sí.
É unha desgracia, porque cada casa é do seu pai e da súa.
Entonces, o rural desaparece, faise medio que industrial.
Que o sea, certamente, no por exemplo, houve algúns cambios, non? A Xunta propuxo o tema das cores, de unhas cores que había, sí, que usar, dependendo dos peris nos que estés, dependendo dos barrios, tal. Pero é que é o que dix ti, un intento, eu non sei, se de intentar parecerse unha cidade, se de querer ser zona residencial, egoísmo, non sei.
Hai unha cousa que creo que foi en Asturias e tamén cando existe Austria, en Austria tamén, é un símil que teñen, que parte da urbanización teñen que manter as rochas, al menos por fora, e toda a esencia cultural e tradicional de arquitectura a zona. Entonces, claro, por aí queres quedarte, porque é peculiar, é algo da zona. Pero claro, vas aquí, vas por unha, se supón que a desconectar e tal, e parece que estás vivindo nun piso en Madrid porque ten o mismo, o
claro,
mismo.
A mí, se me permitides, sí, creo que hai outro tema que é un problema moi grande para os rurales. É dicir, temos que darlle canes a administracións porque estamos facendo moi mal, para mí, suspenso clarísimo, pero nós tamén temos moita culpa, porque o desorden que hai no rural agora mesmo é moi grande. É dicir, a cantidad de terreos que temos en forma de herdanzas xacentes, é dicir, todos coñecemos na nosa vila moitísimas zonas, que no, moitísimas fincas, moitísimos terreos, en xeral, sí, que non se sabe de quen son e que as familias pasan de ordealo, porque non se, se non se queren enfrentar entre eles.
Eu vou máis alá, eu vou máis alá. Eu penso, non con datos, unha percepción persoal, que existen zonas enormes en Galicia que ninguén sabe de quen son, porque son herdanzas, de herdanzas, de herdanzas, e nadie ten nin idea de quen, de quen é o propietario, non teñen nin idea, porque no catastro están sen actualizar. E no rexistro, no rexistro de da propiedade están sen actualizar. Eu penso que hai moitísimas fincas que pode, que este pode ser outra idea de chamar a alguén do rexistro da propiedade que veña a falar aquí con nós, que non teñen nin idea de quen son. Claro, son, están completamente abandonadas,
un obstáculo.
Infravalorar,
hai moitísimas, hai moitísimos lugares que son perfectamente aproveitables para montar, non sei, invento unha casa de turismo rural, non? Ou un centro, claro, de exposicións da Ribeira Sacra, non sei, o primeiro que me veu a cabeza. Claro. Iso é un obstáculo moi grande, porque xa Galicia non é un lugar especialmente grande, se ainda por riba nos temos partes prohibidas, entre aspas, porque non podemos construir, porque non sabemos de quen son, é moito, claro, máis complicado promocionar o rural.
Claro, por exemplo, agora, nese punto é así, despois eu tamén quero mirar que partes do rural se están potenciando e se está potenciando ben. Que coñecedes? Por exemplo, o Ribeiro.
A Ribeira Sacra.
Ribeira Sacra.
A Ribeira Sacra, que para min aquí teño que barrer para casa. Eu, a miña parte da miña familia é da Ribeira Sacra descoñecida. Sempre digo que se promociona a Ribeira Sacra a que vai hacia oeste, a que vai hacia Ponferrada, e non se promociona nada que ven hacia Ourense, que tamén é unha zona impresionante, pero sí, é a Ribeira Sacra.
Despois, outro punto así que creades?
Eu diría que se está promocionando para cinco raspado a Rías Baixas. Pero bueno, xa me vou turismo de costa.
Si, é máis... Pero bueno, é rural, pero costeiro.
Pero de interior, cero.
Moi complicado.
Fragas do Home, esa zona por aí, quizáis, o Courel, quizáis...
Se me permitido Santiago de Compostela por o, sí, o contrapunto, pero xa...
Estánse invirtindo parte do turismo no norte de Lugo, na costa lucense.
Claro, teríamos que definir un poquinho tamén que entendemos por rural. Pregunto, a Festa da Historia en Rivadavia é promoción do rural?
Eu creo que sí.
Eu creo que tamén.
Eu creo que sí, porque primeiro é tradición, é cultural, aproveita os recursos históricos da zona e potencia, ostras, canta, claro, xente, canta cada
pero,
ano.
Pero eu vou un poquinho máis alá. A zona dos Alnés, na que volvo a barrer para casa,
sí,
na que viven prácticamente a mesma poboación que na cidade de Ourense, creo, falo así un pouco de descontado, iso é rural?
Eu creo que sí.
Tamén é rural.
Rural costeiro, non? Temos rural interior,
rural. Eu entendo,
pero, rural... pero creo que dentro do rural, non, temos que estratificar tamén moi ben, porque senón quedaría un pouco todo de brocha gorda, cale un rural... o que distí costeiro e cal pode ser de interior, porque eu creo que as diferencias son
o rural costeiro que ten unha tradición mariñeira,
pero que eu penso no desenvolvemento de Cambados, sí, ¿no? Penso no desenvolvemento de algunha vila de interior de Ourense, e que como pasar de dun país a outro,
claro, incluso no acento
pero eu tamén falo no desenvolvemento económico. Eu vou por un exemplo, claro, absurdo, completamente idiota. En Cambados hai un Mercadona, pero eu penso que no 99% das vilas de Ourense non hai. En Vila García hai outro Mercadona. Eu penso que nas vilas de no 90% das vilas de Ourense.
Eso creo que é máis polo transporte.
Pode ser ventaxismo tamén pola miña parte, pero eu penso que son vilas onde hai un desenvolvemento económico moi, moi, moi superior.
Claro.
Tamén en provincias,
claro.
A provincia de Pontevedra ou a Coruña pouco ou nada teñen que ver ca provincia de Lugo e menos ca provincia de Ourense.
Entonces, eso me leva a pensar que se potencia máis o rural da costa galega que do interior.
Eu penso que vai un pouco da man co desenvolvemento económico que tiveron durante estos últimos anos, sobre todo ca burbuxa, ca burbuxa.
Sí, sí, inmobiliaria, sí.
Porque, bueno, todos sabemos que eso foi un...
Todos saben, sí. Todos sabemos que a Xunta sempre tira máis pola costa que polo interior. O interior ten un pouco máis engañado, se me permite.
Sí, no, pero aquí, claro, pero tens que pensar que, por exemplo, na provincia de Pontevedra tes Pontevedra, os Alinés, Vigo, que recorda así por río, habrá moitos máis sitios, que son auténticos motores económicos.
Os Alinés ou Berbés, non?
Ahora píllame, pero
sí, claro, sí.
Pero na provincia de Coruña tes a parte de da Costa da Morte, todas as toda a parte de Rianxo, zonas costeiras que son motores económicos, Ferrol e Coruña e sí. Santiago, que son motores económicos. Lugo tes a zona da Costa da Norte, que tamén hai moitísima,
pero moi é como sí, esa conexión, pero o transporte.
Pero ainda así, tira.
Sí.
Despois está Lugo, pero que en Ourense, por exemplo, eu penso que non existe ese desenvolvemento económico. Que das catro eu penso que non somos os máis pobres.
E ademais temos unha fuga de empresas brutal.
Ou pode ser a miña impresión tamén, pode ser a miña impresión. Pero que claro, cando ti tes cousas que producen moitos cartos, é moitísimo máis fácil que a xente vaya, ¿no?
Aparte... E eso, a mí é unha ilusión eso que dís, que se potenciáramos o rural, ben, limpar os montes ben, señalizar, facer rutas, porque as rutas realmente é un, creo que un noso forte, porque facendo rutas ti colles, te transportas, te moves, coñeces, visitas sitios onde non hai nadie, coñeces a gastronomía e os sitios, lugares, disfrutas de zonas que unha das cousas que máis nos chama atención en xeral a toda a xente son os elementos naturais. Esas cosas que te impresionan, claro. Cuando tú vas a visitar otros países, claro, vas a una catarata.
Pongo el mismo ejemplo de antes, de otro programa de antes, a secuoya que tienen allí en Sures. Que es una auténtica barbaridad.
Claro, pero para eso hay que dispor las medios para que puedas visitarlo bien. En Manzanet sí, también hay una, creo que un árbol de maíz.
Pero eso que a tu idea responde perfectamente con mi comentario de antes. Se das catro, somos los más pobres. Só hai que ver o crecemento vegetativo demográfico desta provincia, que é un auténtico desastre. Se non hai cartos nin para chegar aos gastos que damos ou os gastos que temos, como imos desenvolver nada? Eu o que quero dicir é que somos un peixe que nos mordemos a cola. Non temos crecemento económico potente, a nosa poboación cada vez é máis bella, vémonos un pouco atados de mans e pés.
Cada vez é máis bella e cada vez é menor. É o que comentaba eu antes, a fuga de empresas que temos. Se xa temos fugas da cidade, imagínate no rural. É dicir, grandes, non é cuestión de facer publicidade, non, pero a min grandes empresas ocorrese moi poucas nesta provincia.
Claro,
e moitas delas, pois igual están pensando incluso en emigrar, porque non é cousa que nos estemos inventando. Colles un periódico e as noticias de xente, de empresas e sociedades que se van ao norte de Portugal, ¿no? Son bastante grandes,
eso sí.
Logo ves, por exemplo, se saía nas noticias, no periódico, no xornal, que están pensando en ampliar os polígonos que hai aquí en Ourense, ¿no? Por exemplo, Adolfo Domínguez, creo que saía que iba a duplicar as súas plantas. Pero bueno, eso está ben, pero crea un pouco tamén de endogamia, non? Porque non veñen empresas novas, simplemente as que están.
Claro. Eu teño unha visión, o viaxar adquires moito criterio, non? Sobre todo se te fixas e intentas sacar algo de proveito. Eu penso que polo centro de Europa non teñen mar, obviamente, dispón moito de montañas e todo isto. Entón, a min xa consímil un pouco para a zona de Ourense, mi interior. Realmente hai zonas por aí en interior de Alemania, Austria, Italia, máis ou menos por aí, Praga tamén incluso, que non están industrializadas, non teñen polígonos, nada, pero potencian ao turismo ao tope, ou eso sí, todo moi boa calidade, porque o valoran. Eso aquí podemos telo. Tamén estuve en América, en América teñen o turismo. É dicir, non é que fan inversión en turismo, senón que o coidan as propias persoas das vilas e tal, potencian e véndeno, todos son comerciais, claro. Todos, do seu. Entonces,
non teñen ese complexo. A mí que é unha cosa que me parece increíble.
Somos reticentes.
Os galegos temos un complexo moi grande con respecto ao que España, e logo os ourensás temos un complexo moi grande con respecto ao que Galicia.
Incluso entre nós.
Agora ben, un minuto, solo. Eu estou vendo que gracias ás redes sociais, que reciben moitas críticas, pero tamén teñen puntos moi positivos, cidades como a nosa está recibindo a máis xente. Eu teño clarísimo a influencia das redes sociais, que a xente ve as fotos e, ostra, que bonito Ourense. Está medrando moito o turismo, máis, para mí, moitísimo máis, gracias ao influxo de internet, que a eso. E falas que a xente gusta de Ourense.
Pero, por contextualizar un pouco, eu penso que hai unha diferencia moi grande, co que dicías ti, do tema do centro de Europa, non? A poboación potencial que pode visitar Praga é infinitamente superior a que pode visitar Ourense.
E con máis capacidade económica.
Bueno, eso tamén,
seguramente.
Pero o que me quero referir é, nós non imos competir con Praga, non?
Obviamente.
Claro. Nós teremos que competir, por exemplo, con cidades periféricas de Madrid, porque ao final un estado autonómico ou desestructurado como o noso, pero ao final un estado centralista, nós dependemos do que faga a xente do centro, do interior de Madrid, estamos
Bilbao. Do que se fai en no País Vasco.
Podemos adiante, se les valora.
Piches, aí está. É a nosa mentalidade.
Pero eu penso que tampouco es, eu non creo que sexa, non digo fácil, pero tampouco creo que sexa tan sinxelo, porque eu penso que Ourense, dentro de todos os potenciais que ten, temos que ser moi conscientes dos nosos déficits tamén. De onde estamos, porque eu recordo o comentario da universidade, nós estamos lonxe do corazón de Europa, pero ainda máis lonxe do corazón de España. Entón, claro, estás na radial da radial.
Sen embargo, Galicia como país é un lugar que ten unha posición xeográfica privilexiada.
Pois eu non o ves así. Pois a mí pareceme todo o contrario.
A saída ao Cantábrico, saída ao Atlántico.
Teño clientes que son de fora de Galicia e tal, e din que estamos na esquina. E que visitan todo o lado de Galicia como que queda...
E que queda moi lonxe.
Encima as conexións non é como ir a Barcelona, claro. Ir a Andalucía. Non é o mismo, claro
podemos estamos antes, un pouco aí. E onde está o País Vasco?
Claro.
Tampouco está. Pero o País Vasco,
pero o país precisamente preto.
Sí, pero está moitísimo máis preto de Francia.
Francia, tal.
Claro, e Francia, sí. A ver, con todos os meus respetos con Portugal, Francia non é Portugal. É un país de X millóns de habitantes, co seu PIB debe estar entre os 10 primeiros do mundo. Entón tes un mercado moitísimo máis forte. Iso por un lado. E despois, nun mundo no que está super interconectado, a distancia é un factor determinante. Os custos de levar unha cousa dende Santiago ata París non son os mesmos que de Bilbao ata París ou de Bilbao ata Berlín comparado con Santiago-Berlín. Claro, que quero dicir é que podemos darlle voltas, mil voltas, pero tamén temos que ser conscientes onde estamos, non? Non pretender ser agora un punto determinante do turismo, senón que
empezar a
pero que
valorar cales son os teus puntos débiles para darlles caña.
Claro.
Eu creo, así un pouco conclusión, creo que a mentalidade, porque por exemplo, faz o Camiño de Santiago, en moitos aldeas, pasas por as aldeas, dixe, son reticentes a que pase o turismo.
Aí está.
Tamén teremos que preguntarnos por qué.
Sí, pero aínda por qué? Porque eso se pode controlar, pero que non para que van destrozar, é dicir, basura e todo iso. Entonces, que va a desaparecer un pouco.
É outro punto, outro punto tamén co que falábamos antes, que era na idea de a xente vai visitar o monte, a xente é unha porca e a xente deixa todo cheo de basura. Iso tampouco se pode consentir. Entón,
medidas.
Claro, pero volvemos outra vez. Vémonos no caso de que a administración non fai nada, en moitas aldeas non hai policía local. Co cal, imagínate, veñen 20 persoas, perfecto, chegan, ensucian todo, con que non os limpien os veciños, quen o vai limpiar?
Claro.
Entón tamén temos que ver esa perspectiva de, non, eles non queren que veña o turismo, non, eles non lles importará que veña o turismo, sempre cando a xente se comporte. Se non se comporte, ou ti non me garantizas que esa xente se vai a comportar, pois mira, que pasan por outro lado, porque para traballar xa teñen unha finca.
O tema do Camiño de Santiago, que ti tocaches agora, que tamén quería mencionar, é unha pena que eu sei que hai vilas que están vivendo prácticamente do Camiño de Santiago. E que Ourense xa saquemos... Gustaríame ver o retorno que ten o Camiño de Santiago no ese. Probablemente desde a 0,05. Que nos non saquemos nada o Camiño de Santiago cando somos un punto que xa é historia 100 km de Santiago. Que non teñamos prácticamente nada, non vivimos nada. Eu vexo a xente moitas veces facendo o camiño ali por Ponte Canedo para unha cafetería, toma o café para arriba.
Claro. Sabes,
Ourense é unha parada, con todos os meus respetos,
claro,
que ten a mesma entidade que Triacastela ou que Melide ou Corres e Medio. Nos... non aproveitamos nada con Santiago. É unha das cousas que a mí sempre me pareceu, que non sei, indignante.
Eu creo que falta moito, primeiro eso de pôr en valor, e segundo falta de ideas. Creo que non hai ideas, non hai esa motivación.
Co cal volvemos outra vez a outro punto que tamén dixen, que é a descapitalización da xente. Se ti formas 400 informáticos a final de ano e 399 vanse a Vigo, Coruña, Bilbao, Madrid, Barcelona, claro. ¿Quién va a tener esas ideas? o envellecemento da poboación. Unha persoa de 56 anos non vai cambiar o seu posto de traballo, o seu ten, por montar unha cousa deste estilo, menos co carácter burocrático que ten esta administración. De eu, claro, é que
entonces a pregunta, como podemos por que faría falta para, pues, darlle un cambio de tornas?
Para min o principal sería unha reindustrialización social, non? Non do estilo non que cada persoa monte unha empresa, non, pero potenciar a creación de fábricas, uh-huh, de fábricas, pero non nos polígonos industriais urbanos, senón en polígonos industriais rurais. É dicir,
aproveitar os terreos
e crear fábricas. Por que? Porque unha industrialización atrae a xente de fora, atrae talento. Que pasa? Que nun mundo globalizado como este, pois podendo montar na India, claro, co que cobra un ourensán, sí, pois van a ir a India. Podendo montalo en Portugal, donde dous traballadores cobran o que un aquí, ou un enxeñeiro ali cobra metade que de aquí, pois non vai montar aquí.
Eu tampouco quero ser moi pesimista, pero creo que estamos lonxe, porque todavía para facer eso que ti estás comentando habría que mellorar os transportes. É dicir, para montar algo en, non sei, claro, invento, en Trives,
internet,
eu teño que coller a estrada esta que vai por Esgos, bueno, xa sabes, Maceda tal, que non é, sí, estrada precisamente cómoda. E ainda menos mal se eu podo coller o meu coche e ir. Pero imaxante que eu teño unha idea, un proxecto, sí, para montar nesa zona, pois o me vou vivir para Trives. Ou é imposible que conecte.
Eu creo que
a
conexión, eu creo que sí, o primeiro é as conexións. Pero tamén, se facilitas unha boa estrada, a xente móvese máis.
Pero falamos dunha inversión unha auténtica barbaridade de cartos. É dicir, non son 4 pedras que hai,
claro,
que pôr.
Pero que porto cartos para mellorar as zonas, que senón é o mismo, o sea, non pos cartos, nadie.
Te a pregunta é, interesa. É dicir, a medio longo prazo, que imaginámonos o 90% das aldeas de Ourense desaparecen literalmente, eso interesa a alguén?
Interesa, porque sempre que é un proyecto,
pero
sempre que é un objetivo.
Eu comezo a pensar que realmente estamos dirixindo a provincias cidade. É dicir, vais a potenciar a cidade de Ourense, Barbadas,
pero no,
Pereiro, e o resto se desaparece, pois parece ser que a ninguén lle está a importar.
Sí, cidades estado a pequena escala, non cidades provincia,
as vilas.
Sí, ou igual dous, tres, imagínate, Xinzo, Verín, Ourense, e o resto, pois, se desaparece, pois é unha mágoa, pero ninguén o vai botar de menos. A min dame a impresión de que estamos comezando a chegar a unha falta de empatía que a xente que vive no rural, que é unha animalada. Por que? E volvo outra vez retomando a idea anterior. A xente cada vez ten menos cartos, cada vez chega máis xusto a final de mes, cada vez interesa máis polo seu e menos polo dos demais. Entón, vai chegar un momento en que lle vai dicir: mira, a Vila X vais a quedar sen xente dentro de 3 anos. E ti vais a dicir: xa, pero que eu teño que comprar o pa de moxe. Entón, eu penso que o panorama é tan negativo como para...
De aquí a 10 anos, por exemplo, como vedes?
Pois eu vexo negrísimo. O sea, se nota que...
Vamos
o primeiro que vexo é que a provincia vai baixar de 300.000 habitantes. Que no ano 2000,
sí, que falamos
de que tiñamos 420, sí, no 2030 non vai haber 300.000. Que creo que son bastante optimista se digo que estamos preto.
Ese é outro punto moi interesante na actualización dos censos. Que saía unha noticia no Diario da Región desta semana do noso compañero Brais, dicindo que incluso hai censos no que aparece xente censada nunha aldea, que logo ti vas ali co coche e ali non hai nadie. Onde está esa xente? Entón, despois, moitos dos nosos coñecidos están censados en Ourense vivindo fora. Eso?
Entonces,
se
o rural vai desaparecer en...
Se crea un...
O rural interior.
Sí, se crea un censo real, igual le vamos as manos á cabeza.
Claro.
Vai desaparecer o rural. Bueno, onte falábamos, non? Que actividades hai. Son suficientes?
Non. Aí, está claro que non son suficientes. Estamos empezando a movernos, a intentar a identificar o rural distinto.
O que tenemos que comenzar a pensar é a xente xoven interesa o rural.
Sí, hai parte que sí.
Vale. Esa xente xoven vai acabar vivindo no rural. Ou o rural vai ser un punto radial de segunda vivenda. Os meus avós teñen unha casa en X, vou pasar a fin de semana. Dirixímonos
eso por un lado,
dirixímonos máis, sí, a iso. Se nos diriximos a iso, O certo que nos vamos a topar con vilas que van a ser centros de turismo. Simple.
Sí, sí. Simplemente. Sí, eu creo que sí. Sí, por casas rurales, desconexión de escapadas de
fiebre. Eu penso que vai ir por aí. É dicir, que a xente, obviamente, non vai haber un holocausto de xente vai desaparecer dun día para outro, pero sí que a poboación vai ir disminuindo moi ampliamente, máis do que nos pensamos. Eu penso que, sen ser especialista ni nada, que teremos que chamalo para que nos lo comente, de aldeas que van a quedar baleiras de todo, es decir, van a quedar completamente abandonadas, no man de Dios, uh-huh. E que después vaya a haber tres o cuatro que vayan a aglutinar a xente do rural, como puede ser Verín, Vigo, Barco o tal, o resto vai a ser un solar, e a xente irá o rural simplemente a pasadas,
un fin de semana ou un obrán, así, o...
E quem o sepa aproveitar, pues vai a ir moi ben, pero o resto vai a ser peor para todo.
Respostando o que preguntabas ti, creo que non se pode xeralizar, non podes dicir o rural vai morrer. Non, eu creo que vai haber dous rurais, que vai ser, volvendo a tónica xeral do programa, o rural da costa, que vai vivir, e o rural do interior, que vai morrer. Explícome, xente de Lugo, xente de Ourense, hoxendía os rapaces de 20, 22, 23 anos acaban a carreira, en Ourense non hai nada, non hai nada. Que vou facer? Vou marchar a Maside, a traballar, non, vou marchar a Vigo, ou vou marchar a Madrid. Lugo, o mesmo. Que vai pasar? Esta xente vai formar as súas familias en Vigo, Coruña. Estas familias, pois, terán as súas casas de vacacións no rural da costa.
Pero
esta
oye,
forma desaparecerá. Eu vexo así, eso moi pesimista.
Non olvidemos tampouco que vai haber zonas da provincia de Pontevedra que lles pase exactamente o mesmo. E sí, zonas claro, da provincia sí. de Coruña que lles pase exactamente o mesmo. É dicir, isto non vai ser un problema só de Ourense. É un problema de Galicia, de Castela e León, que ten toda a pinta, das zonas de Asturias e da zona de Cantabria, sempre que non teña costa. Claro, porque mellor hai xente que vai dicir, bueno, este é un problema ourensán, que se amarren eles como queren, ou este é un problema do tema de interior.
Non, no. É un método que se aplica a todas as zonas independentemente.
E vou máis alá. De feito, as consecuencias que vai ter isto van ser que zonas como Coruña, Vigo ou Santiago van a verse, eu creo, penso, que van a ver completamente desbordadas da cantidad de xente que pode chegar a vivir. Que iso, pois, o que vai facer é aumentar o precio dos costes da vivenda. É dicir, non nos enganemos. Xa, a xente non vai morrer. Se vai viaxar, se vas vivir a Coruña e na que non teñas traballo, ti vas ter un piso de aluguer. Ese aluguer vai subir porque vai haber unha maior demanda de xente que vende fora, que o que pasa en Ourense.
En Madrid os pisos, por exemplo, están super caros, a xente non lle importa, entre comillas, faino, moverse dúas horas en tren ou en coche cada día. Por, primeiro, non se pode permitir unha calidad de vida dese nivel en Madrid, e segundo, por vivir un pouco en calidad de vida da zona exterior. Aí
pero aí temos que pôr en valor tamén, e volvo a repetir, que a xente cada vez dispón de menos renta, co cal moitos rapaces xa saen noticias de que non teñen coche, non sacan o carné de conducir, e esa xente non vai ir viaxar dúas horas en autobús. O que vai facer é vivo un pouco peor, pero vivo en Coruña. Entonces vivo nunha habitación, pero vivo en Coruña. Eso vai facer que moitos custos de aluguer suban, e a vivenda pois suba exponencialmente nas grandes cidades.
Que a connotación sociolóxica que lo ten. É dicir, os rapaces hoxendía, xa para podemos ir pensando en rematar,
sí.
Para concluir, os rapaces hoxendía, o que eu vexo é que para eles é como vivir na Coruña, se queres, ou en Vigo, é ser de primeira, e irse a vivir a, non sei, a Viana ou a Maceda, e irse a terceira, non? Eu sociolóxicamente teño clarísimo que para eles eso é así.
Pois
non sei,
vamos ter moita natureza entón.
Sí, pois rematando con iso, e tamén un pouco así, sobre todo iso, ímolo ver en xente que naceu nas cidades, que para eles ir ao rural é un paso atrás na vida. Vais a loitar contra isto? Non. Eu vexo que non hai vontade ni de ningún tipo. Ímonos ver con casos de problemas de convivencia entre galegos. Aí é onde quero deixalo.
Quedará para outro programa, seguramente.
Pois sí.
Pois rematamos aquí.
Non sei se queredes engadir algo máis.
Nada, que a ver se se cambia de mentalidade, se valora o que temos, a calidade. A calidade do rural, porque é moi boa calidade, de feito.
Oh, vaya.
Claro, as cidades son calidades, sí, moitos servicios, pero a calidade de vida é máis baixa. O rural é mellor. a ver si se potencia de alguna forma.
Seguir trabajando en la exaltación
de que se sacan escapadas o el turismo, pero valoralo. Coger una zona y a trabajarla bien. Exacto. Que ese es un modelo de ejemplo.
A exaltación da cultura rural, que no sin da estamos en época de loitar por eso, intentar ensinar los más jóvenes. Pero bueno, pues don David Domínguez, muchísimas gracias por acompañarnos en este debate.
Hombre.
Agarramos que no sé xa o último, xa espero presentarte como colaborador habitual no próximo.
Eu encantado. Sí. A sacar moitos temas e potenciar aquí agora en saber que podemos sacarlle.
Seguiremos nelo. Pois bueno, David, pola miña parte, nada máis.
E nada menos, moitas gracias por vernos e vémonos no próximo programa.